La pola kontraŭtenorulo Jakub Józef Orliński fariĝis la laŭreato de International Classical Music Awards en la kategorio de la baroka muziko kante. La ĵurio agnoskis lin unu el la plej elstaraj kontraŭtenoruloj de nia epoko. La albumo Anima Eterna konsistas el arioj kaj dekokjarcentaj motetoj kun la religia temaro. Al Orliński akompanas orkestro specialistiĝanta pri la malnova muziko, Il Pomodoro, kun kiu li pretigis sian antaŭan albumon, kaj la koruso direktita de Francesco Cortie. En la dueto kun Orliński kantas sopranulino Fatma Said. Laŭ la pritakso de la ĵurio, en kiu troviĝis ĵurnalistoj el interalie Deutsche Welle, Radio Chopin, Res Musica, Scherzo, Orliński estas unu el la plej elstaraj kontraŭtenoruloj de nia epoko, kiu reprezentas ne sole apartajn kanteblecojn, sed ankaŭ distingiĝas per nerenkontata muzika inteligenteco. La albumo Anima Eterna enhavas komponaĵojn de Bartolomeo Nucci, Jan Dismas Zelenka, Johann Joseph Fuchs, Francisco Antoni de Almeida, Gennaro Manna kaj Georg Friedrich Händel. La enmanigo de la premioj kaj la solena koncerto okazos en la Luksemburgia Filharmonio la 21 de aprilo 2022.